God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk, og endelig sender vi søndag eftermiddag fra 16 til 20 om aftenen på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som vi kan bruge i fremtidige udsendelser. God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften sender vi en optagelse fra et gå-hjem-møde, som Dansk Sionistforbund arrangerede for et stykke tid siden. Og det er Bent Blüdnikow og Michael Jalving og Linda Herzberg, som fortæller om, hvad de synes om Durban-konferencen. Og især Linda fortæller om sine oplevelser på Durban-konferencen. De to andre fortæller om, hvad de synes, der er kommet ud af den. Rigtig god fornøjelse.
גורלו של זמר כגורל עיוור, לפעמים שמח לפעמים קודר, אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב, אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב. גורלו של זמר כגורל עיוור, לפעמים שמח לפעמים קודר, אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב, אך תמיד הוא ישיר יחמם את הלב.
Velkommen til et af Dansk Sionistforbunds gå hjem møder. Dem har vi jo nogle stykker af. Det plejer at være en succes. Se også, hvor mange vi er her i aften. Vi er rigtig glade for, at I vil lægge vejen her forbi, inden I skal videre hjem. Og emnet er jo spændende. Egentlig er det sådan en opfølger på et arrangement, vi allerede har haft tilbage i november, der handlede om, hvordan vi skulle forholde os til, at den her Durban 2-konference, den skulle komme op. Og dengang var der også både Bent Blüdnikow og Michael Jalving, der var inviteret. Desværre blev Michael syg, som slæbet måtte bæres alene på Bents skuldre dengang. Se, nu i mellemtiden, så har den jo så fundet sted, den her konference, så nu er det jo meget relevant derfor, som opfølging, at have de samme mennesker inden for så at høre, hvad mener de så, det gjorde af en forskel? Skulle vi have boykottet? Skulle vi ikke have boykottet? Hvad kan vi forvente af fremtiden, der kommer ud af Durban 2-konferencen og det her slutdokument, der blev lavet? Men, hvorom alting er, så har disse to herrer altså ikke været til stede. Det har til gengæld Linda Herzberg. Hun var nemlig og deltog som NGO'er på vegne af FN.
UN Watch.
Og har derfor oplevet, hvad der skete dernede, og vil give et indtryk af, hvordan det var, og om måske der overhovedet er noget at forvente i forhold til, hvorvidt at jødiske foreninger skal engagere sig, om det gør nogen forskel eller ej, fordi det var der en del indtryk af, som Linda fik dernede. Men lad mig lige introducere vores foredragsholdere, som hver er blevet tildelt cirka 10 minutter som oplæg, og vi starter fra denne her ende af, for derefter at have noget indbyrdes debat, om det bliver nødvendigt, og så bliver der naturligvis med det samme åbnet op for, at alle kan stille spørgsmål. Denne her mikrofon skal I ikke lade jer narre af. Den er der ikke nogen, der kommer til at tale i. Den er kun sat op, fordi Leia sidder her fra Radio Shalom og optager det hele. Så pas nu på, at I taler pænt og tydeligt. Ellers så kommer Leia efter jer. Så den kommer bare til at skifte hen ad vejen, som vi taler ved os her. Men Bent Blüdnikow er dansk journalist, forfatter og anmelder og har været på Berlingskes kulturredaktion siden 2001. Michael Jalving, ja, du har været der så længe, det har du, er dansk debattør, forfatter, foredragsholder og politisk kommentator og driver i dag virksomheden Ord, der virker. Derudover er Michael Jalving initiativtager til boykot af Durban 2-konferencen. Og Linda Herzberg er skolelærer og har også siddet i Dansk Sionistforbund i rigtig, rigtig mange år og i 25 år, ja, du nåede lige at have sølvbryllup, eller hvad sådan noget hedder, inden du forlod foretaget, og har som sagt deltaget i konferencen. Så værsgo, vi glæder os.
Jo, tak. Jeg sad her jo sidst, før konferencen løb af stablen, og kan I alle sammen høre mig? Og dengang talte vi om den her underskriftsindsamling, som Michael og jeg havde i gang, hvor vi opfordrede til at forsvare ytringsfriheden ved at kritiserer stærkt og opfordrer til ikke at deltage i det show, som vi mente, at Durban-konferencen ville udvikle sig til, sandsynligvis i Menneskerettighedsrådets regi. Det var dem, der nedsatte Durban-konferencen. Vi lavede en underskriftsindsamling, som der kom over 1000 underskrivere på, og det var meget glædeligt, synes vi. Det var både fra højre og venstre fløjen, så at sige. Alle kunne samles om, at her kunne alle se, at der var en fare for, at ytringsfriheden blev undermineret, og der var lige så mange selvfølgelig, der skrev under, fordi de kunne se, at der var lagt op til den sædvanlige Israel-bashing. Så foregik konferencen. Michael og jeg blev hjemme, Linda tog afsted, og så har der været vild forvirring og uenighed om, hvad kom der så ud af den konference. En række vestlige diplomater, blandt andet Per Stig Møller, har forsvaret, at man gik med til konferencen, sagde, at det var et rimeligt kompromis, man kom frem til. Man fik fjernet Israel-bashing, Israel blev ikke nævnt direkte, og krænkelse af religioner som en form for racisme blev også fjernet, hvorved at man undgik indskrænkning af ytringsfriheden. Det var det officielle Danmarks synspunkt og andre vestlige lande. USA blev altså væk, og det er blevet fremhævet, at måske kom man frem til det kompromis, ikke på grund af Per Stig Møllers diplomatiske evner, eller mangel på samme, men i højere grad, at USA's fravær og trusler simpelthen betød, at de arabiske lande stak pipen ind. Så kan man diskutere, hvad kom der så ud af Durban-konferencen, og det er altså rigtigt, at Israel ikke blev nævnt, men Israel blev alligevel indirekte nævnt ved, at der er henvisninger hele tiden til Durban 1-konferencen, hvor Israel er entydigt nævnt. Så den er lidt uklar. Det andet om indskrænkning af ytringsfriheden i og med, at man definerer krænkelse af islam for eksempel som racisme, og dermed kan det forbydes, og dermed kan man indskrænke ytringsfriheden, er også til debat. Der er altså i den nye Durban-erklæring adskillige paragrafer, som peger imod, at den er ikke så klar, som Per Stig Møller siger. Der er en paragraf 28, som siger, at de regionale enkelte medlemslande i FN skal implementere deres regionale beslutninger. Og både Asien og Afrika har i deres regionale beslutninger vedtaget en række gyslige resolutioner om krænkelse af religioner, om Israel osv. Så hvis de skal implementere dem, og det skal de ifølge paragraf 28, jamen så er vi på vej til at beslutte det, som Per Stig Møller siger, ikke er besluttet. Så er der også en paragraf 12 i slutterklæringen, der pålægger medlemslandene at bekæmpe religiøs intolerance, herunder islamofobi, antisemitisme og kristianofobi, hvad det så end er. Og det islamofobi er jo det, vi støder på hele tiden i internationale forsamlinger. Jeg ved ikke, hvad det er, men mit bud er, at det ikke er det samme som antisemitisme. Antisemitisme er had til jøder. Eller diskrimination af jøder, eller fordomme mod jøder. Islamofobi, hvad er det? Det kan jo ikke være diskrimination eller had til samtlige muslimer. Det må igen være en gråzone, der handler om blandt andet krænkelse af islam. Og jeg mener, at det er et skråplan, og man skal være meget forsigtig med de ligestillinger. Og jeg så til min store bekymring, at Mosaisk Trosamfund her for et par måneder siden rent faktisk i kommunal regi sammen med det muslimske fællesråd og Københavns Kommune var sammen om en kampagne, der hed Nej til antisemitisme og islamofobi. Det mener jeg skal debatteres, og jeg har også sagt til den nuværende formand, hvad er det han hedder for tiden, Finn Svart, at det er i hvert fald meget problematisk gråplan, man så kommer ind på. Nu er der det ved Durban, at Durban er bare et lille slag i bolledejen. Det er en kamp ud af et meget større kompleks. Vi ved, at OIC, Organization of Islamic Countries, som det består for, har vedtaget tidligere en 10-årsplan, det gjorde de i 2006, om at man skal forsøge at gøre krænkelse af islam til den store sag. Og det kører de også frem med. Samtidig med, at de gik ind på et kompromis her i Durban, vedtog de i marts 2008 en resolution i Menneskerettighedsrådet om, at krænkelse af religioner, så at sige, skal forbydes, at islamofobi stod på toppen af deres hitliste. Det vil sige, samtidig med, at de går på kompromis i islamiske lande på et felt, når der er tilstrækkeligt meget ballade og USA strider imod, så går de altså på andre områder frem med præcis de samme ting. Vi ser det overalt i FN-systemet, i Menneskerettighedsrådet, som er nedsat af generalforsamlingen, hvor de islamiske lande har et automatisk flertal, hvor USA lige er blevet meldt ind, eller blevet valgt ind sammen med Belgien og Norge, at de automatisk kan vedtage de her ting, og de vedtager dem automatisk. Og alle de udtalelser, vi har fra førende islamiske talsmænd, blandt andet ham, der hedder Dudu Diene, han var rapportør for Menneskerettighedsrådet omkring racisme, han siger, jamen krænkelse af islam er islamofobi, og det skal forbydes, og han har udtalt, at Muhammed-tegningerne ifølge hans vurdering ville falde ind under den her vedtagelse fra marts 2008 i Menneskerettighedsrådet om forbud mod krænkelse af religioner. Så Muhammed-tegningerne ifølge ham er nu ulovlige og kan forbydes. Så vores store problem er ikke bare Durban-konferencen. Det er en generel kamp i mine øjne, som lige er begyndt at blive, vil blive fuldført i de kommende år i FN-systemet, hvor de islamiske lande sammen med Kina, sammen med Rusland og sammen med de afrikanske lande kan mønstre automatiske flertal og simpelthen har påtænkt, ifølge den her Mekka-vedtagelse, jeg nævnte fra 2006, om at føre deres vilje igennem. Der er ledende stemmer rundt omkring i verden, som advarer mod det her. Lige her forleden var der en strålende artikel i New York Times af den tidligere præsident i Tjekkoslovakiet, Václav Havel, som advarede meget kraftigt imod den udvikling, der er, advaret mod Menneskerettighedsrådet, sagde, at det var et skuespil på Temkin-kulisser, som bliver udnyttet af de islamiske lande. Og overalt i FN-systemet ser vi den her kamp rykke frem. Den nye præsident for UNESCO, som vil blive valgt meget snarligt, det er den tidligere egyptiske kulturminister, som hedder Farouk Hosni. Og i en erklæring, som tre af vores gode venner, nemlig Bernard Levy, Wiesel og Claude Lanzmann, lige har vedtaget og udsendt, siger de, jamen altså, det er sådan, det sker, at konfrontationen rykker nærmere og nærmere, og Farouk Hosni er kendt for som kulturminister i Egypten at betegne Israel, som jeg har citatet et eller andet sted. Han har sagt, Israel har aldrig ydet noget til verdens civilisation, og Israels kultur er inhuman, en aggressiv, racistisk kultur. Det var hans formuleringer. Så kampen rykker hele tiden frem, hvis de indgår kompromis i Durban, så rykker de frem i Menneskerettighedsrådet, og hvis der er problemer der, så er det andre steder, det sker. Og jeg synes lige så godt, man kan se i øjnene, at det, vi står imod nu, er ikke mere ambassadeafbrændinger eller lignende. Det er en international diplomatisk kamp, hvor de muslimske lande forsøger at bruge FN-systemet til deres egen fordel. Og det, der er min store bekymring, det er, at vi har en regering, den vil ikke være bedre med Mogens Lykketoft, bare roligt, men vi har en regering, hvor man i kraft af interesser i den arabiske verden, interesser fra Europa med at søge appeasement, ikke ønsker at se de her ting i øjnene. Og selvom Per Stig Møller var lidt af en helt under en kolde krig, og det var han, han talte Sovjet midt imod, så risikerer vi altså med nuværende politik at putte folk blå i øjnene, for det, der er det væsentlige i mine øjne, det er at gøre folk forståelige, at vi står lige midt i en kulturkonfrontation. Tak.
Det var simpelthen
det professionelle, ikke?
Ja, tak for det. Jeg skal prøve, om jeg kan være lige så præcis med minutterne i hvert fald. Tak for det flotte fremmøde, og tak fordi I gad vente på mig en ekstra gang, så jeg kunne være med. Og jeg var sygbent. Det er ikke bare noget, jeg fandt på. Det kan jeg selvfølgelig ikke bevise. Men altså, det er flot, der kommer så mange herind sådan en aften, hvor man burde stå derhjemme og grille, og mix svinekød, så noget godt oksekød, den ene eller anden slags.
Du brugte et minut på det der.
Ja, ja. Så er der 9 tilbage. Jeg behøver heller ikke mere, fordi jeg er forholdsvis enig med det meste af det, Bent har været inde på her. Jeg har, for god ordens skyld, har jeg taget den lange kronologiske række af udkast og ændringsforslag og så videre med her i dag. Det vil jeg selvfølgelig ikke trætte jer med. Altså, der er en kronologi, som går forud for den der konference, som jeg også godt kunne have talt om. Der var også et russisk ændringsforslag undervejs, som Per Stig var enormt glad for lige pludselig. Da det så endte med et til tredje forslag, så var han endnu mere glad for det. Og han har jo altså fået sine 15 minutter i pressen af sin berømmelse for at ligesom at føre sig frem som den her mand, der redde, om ikke Vesten, så i hvert fald Danmarks ære på Durban 2. Det synes jeg jo ikke, han gjorde. Men jeg vil lade historierne hvile, og så må prøve at trække de sidste 8 minutter af mit foredrag tilbage. Jeg har tilbage trække nogle perspektiver op af alt det her, fordi Bent var jo lidt inde på det. Men hvad er det egentlig for nogle perspektiver? Det jeg ser, det er faktisk en ny, mærkelig, uheldig alliance mellem OIC-landene, som altså tæller 57 slyngelstater, forbryderstater, diktaturstater. På den ene falans, så har man FN-systemet i midten, og som noget helt tredje har man faktisk også EU-systemet, eller den bærende konsensus inden for EU, og så har man som en sidste, måske et fjerde element, som et halehæng, har man den danske regering, som for nylig udgav en såkaldt ny strategi for regeringens tilgang til det internationale menneskerettighedsarbejde. Og det handler også om det her problemkompleks, skal jeg komme ind på. Der er altså opstået en ny alliance. Nu ved I godt, der var et parti, der kaldte sig det for et par år siden. Det gik det ikke så godt. Jeg håber, det samme vil ske for den her nye alliance, men det er jeg bange for ikke vil ske. For der er nogle fælles interesser, som er lidt usynlige at få øje på ved første øjekast, men som man ligesom sammen begynder at grave sig lidt ned i det her, så vil man opdage faktisk helt sproglige sammenfald mellem de forskellige erklæringer og forslag, der udgår fra FN-systemet, fra OIC-landene, fra den danske regering og også fra EU. Det er ikke noget komplot, det er ikke nogen masterplan, jeg er ikke konspirationsteoretiker. Jeg kan bare sige, at der er en trend, som går i en bestemt retning, og som bestemt er farlig for alle, uanset tro, og uanset hudfarve, og uanset også politisk observans. Hvad går den ud på, den her alliance? Jo, den gør jo først og fremmest brug af en ny form for newspeak. I kender udtrykket newspeak, eller nysprog, for George Orwell, selvfølgelig fra hans udødelige roman, 1984. Det er et nysprog, som ligesom det sprog, der optrådte hos Orwell, gør brug af dyd og anstændighed og henviser til en moral, som Bent var inde på. Så er der i det nye vedtaget FN Durban 2 dokument udtryk som hate speech, religiøs intolerance, nedsættende stereotyper, som man ikke må gøre brug af, og man vil også lovgive mod religiøst had, og man vil opfordre og kræve en etisk kodeks for medier. Det er sådan nogle gummibegreber, som er svære at få styr på, men som henviser til en eller anden højere moral. Og hvad er det så for noget? Hvem ligger bag? Altså når folk taler moral, så skal man altid spørge til, hvem det er, der taler moral. Og her er det altså lande som Gaddafis Libyen, det er lande som Syrien, det er lande som, jamen I kender dem alle sammen. De har så valgt at kalde sig OIC-landene for ligesom at maskere sig. Men man kan spørge sig selv, hvad er en hadkriminalitet? Hvad er hate crime? Altså Orwell brugte jo udtrykket en tankekriminalitet, hvis man gjorde sig skyldig i at være uenig med nogen, være uenig med Stalin eller med Big Brother, så gjorde man sig skyldig i en tankekriminalitet. FN taler så om en hadkriminalitet. Men hvad er had? Må vi ikke hade? Må man ikke hade sin kone? Må man ikke hade sin mand? Sin hund? Bare i 10 minutter eller 10 sekunder? Hvorfor må vi ikke hade mere? Det er jo en del af det menneskelige psykologi og vores natur, at vi engang imellem har nogle grimme tanker om andre. Og hvem bestemmer, hvad der er had? Er det ikke nok at kriminalisere handlinger? Altså når man går ud og gør noget ondt, bevidst, fysisk, konkret mod andre mennesker. Eller skal man også lovgive mod folks tanker? For det er jo der, vi er på vej hen, hvis man ikke må hade. Hvor stopper hadet? Hvor slutter det? Kan man føre bevis for religiøst had i en retssal? Personligt had, kan man føre bevis for det? Det ved jeg ikke. Det er jo indlejret i vores psyke. Det er jo ikke sådan noget, der er binært plus minus sort-hvidt. Det er jo gråt som alt muligt andet i den menneskelige natur. Det samme går, synes jeg, for religiøs intolerance. Hvad er det egentlig? Hvad er islamofobi? Jeg ved det ikke. Det er ligesom et stykke sæbe, der forsvinder, lige så snart man forsøger at få greb om det. Det kan jo være alt og ingenting. Kan det være at kritisere en imam, herboende imam, er det islamofobi? Jamen, det vil der være mennesker, der kan argumentere for. Jeg mener det ikke. Men kan man lige så god ret argumentere for det modsatte. Ergo kan vi ikke rigtig bruge begrebet til noget, fordi det handler om ord og tanker og ikke om handlinger. Nedsættende stereotyper, jamen hallo, altså må vi så ikke lave satire længere? Skal Mr. Bean rulles tilbage? En ting er de her famøse tegninger, som rigtig mange har fået ondt et vist sted over. Noget andet er Mr. Bean, som de fleste af os formentlig synes er skægge. Eller Cirkusrevyen, skal den også holde op? Men der er faktisk sket det, at Cirkusrevyen eller andre revyer, det har vi nogle af revydirektørernes egne ord for, de holdt op med at beskæftige sig med religion, underforstået islam. De holder sig ikke tilbage, når det handler om kristendom. Altså, det har vi jo, den har vi jo slået på i 500 år. Det er det, protestantismen er vokset ud af. Det er det moderne Danmark er vokset ud af. Alt det her, det kan jeg snakke meget længere om. Men det er et eksempel. De her ord er eksempler på nogle nye fraser, en ny moralsk kodeks, som vokser ud af FN-systemet. Men min pointe er, det vokser sgu også ud af den nye erklæring for den danske regering, som Gud fader mig, undskyld jeg banner, kalder sig for borgerlig. Den nye nationale lovgivning, nu citerer jeg, den retter sig mod offentlig udbredelse eller distribution. Ej, undskyld, nu er jeg nede i det EU. Det er, hvad EU har tænkt sig at gøre. Regeringens eget forslag, nu citerer jeg, de indskærper, at begrænsninger af ytringsfriheden er nødvendige af hensyn til respekt for andres rettigheder eller omdømme, eller af hensyn til statens sikkerhed, den offentlige orden, sundhed eller sædelighed. Det er sædelighedspolitiet. Det er Per Stig Møllers egen regering, der har foreslået det her. Det er jo ikke noget, der er sat til afstemning i Folketinget. Det er bare noget, Udenrigsministeriet har smidt ud i cyberspace. Og så er der sådan nogle nørder som mig, som hæler det ned og undrer sig over, hvorfor fanden kom det fra? Hvorfor er den offentlige orden og sædeligheden lige pludselig vigtigere end ytringsfriheden? Er det bare fordi få er forsvundet ud af manesien, så kommer alle de små mus ud på scenen, katten er væk, og så kommer alle de små mus og leger på bordet? Er det det, vi vidner sig? Det er bare spekulation, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfra sådan et papir kommer. Det kan da være umuligt være dyrket i Per Stig Møllers efter sine meget intelligente hjerne. Det må jo komme fra embedsfolk, eller fra, jeg ved ikke, hvem der har opfundet. Det sjove er jo, at det går igen i EU, det nye EU-regulativ, eller rammeafgørelse, som det hedder, korrekt, juridisk. Det er vedtaget i starten af december, eller ultimo november sidste år, og var genoptrykt. Beskrevet i EU-tiden af 6. december 2008. Og her står det nemlig, at man opfordrer medlemslandene til at indføre national lovgivning mod såkaldt hate speech herunder, og der kommer citatet, offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale, der tilskynder til had og udøves på en måde, der sandsynligvis forstyrrer den offentlige orden. Igen den offentlige orden, det er jo næsten ord fra ord til andet, samme formuleringer og samme, i hvert fald samme logik. Andet materiale, der tilskynder til had og udøves på en måde, der sandsynligvis forstyrrer den offentlige orden, eller som er forhåndende, hvad det sådan vil sige. Altså, for at opsummere, FN, EU og som end også den danske regering er godt i gang med at underminere den grundlovssikrede ytringsfrihed. Det vil selvfølgelig benægte i stride strømme, hvis man stak den det i næsen. Men de er godt i gang, om ikke bevidst, så ubevidst eller på en eller anden mærkelig kluntet embedsmandsagtig måde, at de er i gang med at save den gren over, som de selv sidder på. Et er, hvad OIC-landene gør. De har, som Bent var inde på, ytret deres ønske tilbage i 2002. Der er også andre erklæringer, som går helt tilbage til 1990, hvor samme kreds af forbryderstater satte sig ned og planlagde, hvad de egentlig havde i gang havde lyst til. De havde opgivet den krigeriske jihad. De står derimod ind på en blød jihad. Det er deres, ikke deres egnet ord. Det er ord, der kommer fra en af de observatører, som jeg har bidt mærke i, Melanie Phillips, som var i København her for 14 dage siden, og som netop brugte udtrykket den bløde jihad. På den ene side har du den hårde jihad, som de ledende kræfter i OIC-landene formentlig har opgivet, fordi det giver bagslag. Det fostrer faktisk kun modstand i Vesten. Hvorimod den bløde jihad rammer os i vores bløde mellemgulv, fordi vi har glemt hvor vi kommer fra, hvem vi egentlig er, og hvad det er for nogle kræfter, der har skabt det samfund, som vi er en del af i dag, og som vi burde være meget bedre om. Jeg ved ikke, om jeg har tid til mere, eller jeg skal gemme lidt guf til diskussionen. Jeg tror, jeg stopper her. Tak.
Du kan kun en anelse over tiden, og hver sekund var det hele værd. Men I får selvfølgelig tid igen bagefter. Linda, ja.
Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, jeg tager, fordi jeg kan jo tale længe. Det kan også være, at jeg taler kort, det ved jeg ikke engang. Men det er i hvert fald en måned siden, jeg er kommet hjem fra Durban 2. Og de første 14 dage, der gik jeg rundt med sådan et hoved, der var meget, meget tungt, fordi det, jeg tænkte mest på, det var alle de ofre, som jeg havde efterladt dernede, alle de ofre, som aldrig nogensinde blev hørt. Der er blevet begået folkemord på 6 millioner mennesker siden 2. verdenskrig, og vi, who gives a damn, vi er faktisk ligeglade. Jeg kan takke Charlotte for, det er hendes skyld, jeg kom afsted. Hun ringede til mig et frikvarter på skolen og sagde, ja, det skal jeg nok tænke på, og det vil jeg gerne, og bare ikke få noget psykologhjælp, når jeg kommer hjem. Fordi det kan være en hård omgang. Det viser så, at Dansk Zionistforbund ikke blev akkrediteret, og Mosaisk Trossamfund valgte at boykotte, og det var sådan lige indtil det sidste øjeblik, at jeg ikke vidste, om jeg kom afsted, men jeg havde fået fri fra min skole. Så det var sådan noget med, jeg var afsted, og så blev jeg spurgt fra UN Watch, som sidder i Genève, som er en organisation, som holder øje med, om FN-reglerne bliver overholdt, og som laver alt muligt NGO-arbejde, og som direkte adgang til alle officielle FN-ting. De spurgte, om jeg ville deltage på deres vegne, og være praktisk gris og dele kaffe ud og sådan noget. Det ville jeg selvfølgelig gerne, og blev så økonomisk understøttet af MT, som synes, det var fint, jeg tog afsted. Det, jeg selvfølgelig havde i mit hoved, det var Durban 1, hvor man kan se de der massive masser, der står og demonstrerer had mod Israel og had mod jøder. Og jeg har læst en masse om nogle hæfter, der er blevet skrevet og sådan noget, så det var sådan lidt, er det virkelig værd at gøre det her igen? Og hvorfor skal man udsætte sig selv for så meget? Men der skete mange glædelige ting undervejs, og jeg vil da starte med sådan, jeg vil sige noget, en masse visser. Hvor lang tid har jeg snakket? At hvis UN Watch ikke havde været der, så havde det ikke været værd at tage afsted. UN Watch lavede parallel sessions uden for selve FN-bygningen. Og der startede vi om søndagen for eksempel ved, at der var en, jeg ved ikke om I kan huske den sag, jeg nævner nogle af dem, der har gjort mest indtryk på mig, så I kan få et indtryk, hvad det er, også er, der foregår. Der var en palæstinensisk læge, der blev anklaget for at have forgivet en masse børn med HIV-virus. Han havde siddet 7 år i fængsel i Libyen, og han fremlagde så sin sag sammen med nogle af de der sygeplejersker, og de snakkede om at søge erstatning, og der var en jurist, der kom for at forsvare, hvorfor der genoprejsning og erstatning og sådan noget. Det blev holdt i UN Watch udenfor, fordi han havde ikke tilladelse til at komme ind på nogle pågældende tidspunkter i selve FN-bygningen. På et tidspunkt kom han ind, og det kan man så se på YouTube, hvor han bliver simpelthen tilsidesat og rettet af den libyske formand for Menneskerettighedsrådet. UN Watch var der nogle fantastiske sessions omkring muslimske kvinder, holdt af muslimske kvinder, der fortalte, hvor vigtigt det er, at vi som kvinder vil være så søde at reagere, og som en af kvinderne siger, det er så mærkeligt, at hvis paven reagerer og siger, I må ikke bruge kondomer, så skriger hele verden. Men der er ingen, der skriger, og der er ingen, der råber på kvindernes vegne. Hvilket også kunne undre mig herhjemme, fordi hvor er de ligeberettede kvinder i en diskussion omkring tørklæder? Det er ikke et spørgsmål om islam, det er et spørgsmål om retten til ikke at gå med tørklæde. Hun fortalte andre historier, i domstole i mange muslimske lande, der gælder 2 kvinder, det går op med 1 mand. Så det er ikke så vigtigt, og, altså hvis man tager en kvindes liv, så tager man kun et halvt liv, fordi hun tæller faktisk ikke rigtigt. Heller ikke i en domstol, der skal være 2 kvinder. Der er kvinder, der bliver arresteret, de har besøgt andre kvinder i fængslerne i Iran, de bliver arresteret. Kvinder bliver arresteret, fordi de har tilladt sig at lade sig voldtage. Og hun sidder og siger i Koranen, Der står faktisk ikke ret meget om, at vi skal hade jøder. Der står faktisk, at vi skal kunne acceptere jøder, vi skal kunne lide jøder, men at tingene bliver fordrejet, ligesom der heller ikke står, at kvinderne skal undertrykkes, men at tingene meget ofte bliver misbrugt. Men hendes appel, det var i hvert fald gå ud i verden og sige, vær med til at hjælpe mine kvinder, de muslimske kvinder. Hun var marokkansk. Meget stolt af at være marokkansk, fordi at der havde hun i hvert fald nogle lige rettigheder. Der var den iranske skuespiller, som hed Nazanin Afshinjam, som heller ikke blev inviteret ind, som hun havde dannet en organisation, der hedder Found, at hun var found, eller grundlægger at Stop Children Executions. Og hun var især gået i gang med Iran. Hun var tidligere eksiliraner, eller hun er eksiliraner. Og hun fortalte, at der er 142 børn, der sidder på dødsgangene i Iran og venter på at blive slået ihjel. Og hun appellerer til os alle sammen og siger, så se dog og kom i gang. Lav noget opmærksomhed omkring, hvad det er, der foregår. Så var der den homoseksuelle en til, som han havde været med til at lave nogle film, men var også eksilerane, og han fortalte om effekten af at være bøsse eller lesbisk i et muslimsk land. Der er selvmordsprocenten 20% højere end i alle andre lande, fordi man skal kæmpe med kampen både i sin familie og angsten for at blive opdaget, men også fra regeringen. Det var nogle af de så blev jeg brugt meget tid, UN Watch brugte en hel del tid på folkemordet i Rwanda. Der blev vist en meget, meget gribende film om en tvillingesøster, som blev ved med at synge sangen for sin døde tvilling. Og der var hun var tutsi, og så var der en knæk, der ikke var tutsi, jeg kan ikke huske, ja. Han havde givet den døende kvinde noget vand, og så var han blevet slået, fordi han havde givet fjenden noget vand, og så havde den der 10-års knæk sagt, det er også et menneske, jeg bliver nødt til at give. Det gjorde enormt meget indtryk. Jeg bliver nødt til at hjælpe det menneske med at dø, og gøre det på en behagelig måde. Det er mange af de ofre, der er, det er jo kun en brøkdel af det, jeg har hørt, men hvor man fra muslimsk side sætter fokus hele tiden på Israel. Man hijacker, og man hijacker, og hijacker. Jeg var til en session på mindedagen for de 6 millioner, hvor Elie Wiesel var der, og John Voigt, og nogle af de førende menneskerettighedsforkæmper, og de holdt nogle fremragende taler, og Elie Wiesel gav en meget, meget flot definition på antisemitisme, og det er det menneske, der hader mig, endda før jeg blev født. Og da jeg på mindedagen for de 6 millioner havde holdt den der session, og de gik ud for at blive grafoferet og sådan noget, så kom der nogle små Ahmadinejader, og dem var der rigtig, rigtig mange af, som kaldte Elie Wiesel for nazi-sionist. Ja, men det var forfærdeligt. Så UN Watch var en rigtig, rigtig... Hvis de ikke havde været der, så havde man stået meget svagt. De var forberedt til fingerspidserne. Den næste organisation, som jeg også har brug for... Der er mange organisationer, ud over jer selvfølgelig, som jeg gerne vil rose, det er European Union for Jewish Students, som jeg kender præsidenten, han er min søn. Men de havde arrangeret omkring 100-150, jeg har det ikke præcis, unge studerende, der kom ind fra hele Europa. Og de var velforberedt til fingerspidserne, de var velformuleret, de turde stille sig op, fordi hver gang der er en eller anden session, så er det, at de små Ahmadinejader eller palæstinenserne eller nogen rejser sig op, men de var så velforberedt, at man kunne nå at komme dem i forkøbet. Altså man kunne nå at forberede sig, så de andre ikke kom og bortførte hele den der session. Jeg kan ikke finde et ord lige nu.
Session,
ja. Så de ikke nåede at kidnappe sessionen, så det blev til de palæstinensernes fordel, fordi det blev det meget ofte. De lavede fremragende stykke arbejde, og blandt andet så var nogle af dem var inde med næse på, de fik kastet sig ind, det er en af de originaler, de kastede sig ind til den store menneskerettighedssal, og havde parykker på, og havde næser på, og råbte maskerade, maskerade. Og det gjorde jo, at det hele, det gik faktisk sådan lidt oplysning. Vi sad ved siden af i rummet, ved siden af. Det var bare sådan, yes, der sker noget, vi finder os ikke i det. Så det skete der også. Der var selvfølgelig folk, der var utilfredse, og jeg jøder og sådan noget. Men det var så fedt, at der foregik de der ting. Det blev også smidt ud flere gange, og min søn måtte forhandle om, de kunne få deres skilte tilbage, akkreditering og så videre. De lavede også European Union of Jewish Students. De lavede to lovlige, en lovlig og en ulovlig en demonstration. Den første var den morgen, hvor Ahmadinejad kom og talte. Der havde de sat sig rundt med nogle plakater, som viste undertrykkelsen af ytringsfrihed. Og så havde de pakket deres ansigter ind, eller deres mund, som viste, at man ikke må tale. Og der sad de så en halv time, indtil de blev fjernet af politiet. Den næste demonstration, det var til fordel for flygtningene i Darfur, som var rigtigt. Det var meget gribende og rørende at se, at de demonstrationer fandt plads. Det, der skete, det var, at nogle af de jødiske, sammen med ikke-jødiske organisationer, havde faktisk i gods og en kæbret demonstrationspladsen. Første dag var for mindedagen for de 6 millioner, anden dagen var for Darfur, tredje dagen så var kristne organisationer kom rejsende fra hele Europa for at lave en pro-israelsk demonstration. Det var lidt i tvivl om det var rigtigt, fordi jeg synes ikke, man skulle have haft Israel på tapetet på en eller anden måde, fordi det drejede sig om menneskerettighed og racisme og ikke Israel. Så jeg er sådan lidt i tvivl. Der er en masse organisationer, som jeg vil takke, det er englænderne. Englænderne var så super forberedte, dybt professionelle. Vi blev samlet hver de første dag, der rendte jeg rundt som en eller anden lande idiot. Der er nogen, der gider snakke med mig, jeg kommer fra Danmark, og jeg er alene. Så kom jeg ind i den der engelske caucus, nyt ord, jeg har lært sammen med European Union of Jewish Students. Og så snakkede man om, hvad gør vi i dag? Hvad er der sket i dag? Hvor har vi brug for at gå hen i morgen? Vi deler os op. Er der nogen, der er specialister i Burma? Hvis du ved noget om Burma, så gå til den session. Hvis du ved noget om ytringsfrihed, jeg blev placeret, at jeg gik så frivilligt et sted omkring ytringsfriheden, fordi jeg var både dansk og jøde, og det er ikke sjovt. Og heller ikke sjovt at være dansker. Så den gik jeg til, og jeg har allerede snakket 10 minutter. Oh shit. 12! Nå, men altså, vi blev... Jeg skal gøre det meget kort. Prøv at gøre det kort. Det, der gjorde indtryk på mig, det var, at jeg mødte tre kvinder. Den ene var en aboriginal, den anden var en kvinde, der havde mistet sin søn, og den tredje var fra Zimbabwe. Hun blev fanget det øjeblik, hun kom tilbage. De var så træt af den politiske dagsorden med, at palæstinenserne sætter dagsordenen. De har så været inde i den anden. Det var en maskerade, som Bernard Levy også sagde. Det var en maskerade, det hele er en maskerade. Det er en maskerade for ikke at kigge ind i sig selv. Alle de muslimske lande, de tør ikke at kigge ind i sig selv. Og de tør ikke at nævne det unævnlige med, at de krænker, og de krænker, og de undertrykker. Man skulle lave Durban 3, hvor man skulle søge, virkelig skal søge og få lov til at blive medlem af noget så værdigt som et menneskerettighedsråd, fordi det er så uværdigt, det der foregår, det er så uværdigt, at der er så mange ofre. Men jeg vil sige, som jøde, og som det er i denne her sammenhæng, så vil jeg sige, min ydmyghed var væk. Jeg fik kigget alle Ahmadinejaderne, og der var 40-50 af dem, fuldkommen ens klædt, samme frisyr, de gik på samme måde. Jamen, det er rigtigt. De kom jo og filmede os. De kom og filmede os. De kom til Darfur-demonstrationer, filmede, og alle folkene fra Darfur overfaldt dem. Det var så fedt. De lå simpelthen, så blev de fjernet af politiet. Ahmadinejaderne. Jamen, det gjorde, altså, der var, jeg mærkede, at jeg, for jeg, det er tredje eller fjerde gang, jeg har deltaget i det her, og for første gang følte jeg mig ikke alene, og jeg følte, at jeg rankede min ryg, fordi det er værd at kæmpe. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at gå ind i en dialog, så det der i, hvor vi er forskellige i hvert fald, jeg synes, at det at blive væk, det er tyndt. Jeg synes, det er vigtigt, at man går ind i en dialog. Jeg fik muslimske venner dernede, kan jeg sige, som tænker sådan, som vi gør, som vil have hjælp. til den måde, de tænker på. Så, så vil jeg takke jer jo også, vi har været med til at skabe en debat, fordi debatten har været vigtig, ellers var det blevet glemt. Ja, det var sådan det, jeg vil sige, at det er, at vi har brug for aktivitet. Det er ikke sikkert, at det hjælper ikke at grave hovedet ned og sige, at det går nok over, for det gør det ikke. Ja.
Tak.
Jeg har meget mere.
Det ved vi alle om. Inden vi åbner for spørgsmål fra salen, kunne jeg tænke mig at høre, om I har lyst til at kommentere på hinandens oplæg?
Jeg vil da godt sige lidt. Tak for det. Det er til det allersidste, du kom frem med her, en opfordring til en Durban 3. Det var da faktisk en knaldgod idé, hvis man kunne samle nogle gode kræfter og stable sådan noget på benene. Helst i så stort format som overhovedet muligt, netop for at demonstrere, at der er nogen, der tager de der højtidlige ord, som jo også ligger i FN's charter for 48, og tager dem alvorligt. De ord fejler ikke noget. Det, der er i vejen, det er jo, at der er så rigtig mange stater i verden, som ikke lever op til dem, som ikke bare grædbøjer dem, men som vender dem på hovedet, og flindrende ligeglade med ordenes reelle betydning, og som møder op som små Hitler og Ahmadinejad. Det er utroligt, de tør betjene sig af det der Hitler-fason egentlig, fordi medierne burde jo afklæde den. Jeg har bare ikke hørt om de der Ahmadinejad. Jeg har trods alt læst alle danske medier stort set om det her. Det har bare ikke været fremme, at der var sådan nogle små systemfolk der til at obstruere og ødelægge det hele. Det kan jeg ikke sige, at det kommer bag på mig, men hvorfor fanden har jeg ikke hørt om det før? Det der med boykotten, det er jo sådan lidt teoretisk nu, fordi nu har konferencen været der. Vi var faktisk meget i tvivl, kan jeg godt afsløre, internt i den her lille arbejdsgruppe på 10 mennesker, der lancerede vores hjemmeside og med underskriftsindsamling. Var det bedst at blive væk, eller skulle man netop tage derned og kæmpe for det? Det kunne vi ikke blive enige om, men vi kunne blive enige om, at det mest klare og det reneste budskab, som ville have gang på kloden i medierne, det var at sige boykot. Fordi hvis vi var gået ud og sige både og, så var vi ikke blevet lyttet til på samme måde, som vi så endte med at blive heldigvis. Så det var lidt af strategiske eller taktiske grunde, vi valgte at sige boykot og blive væk. Jeg hørte til dem, som mente, at man skal for så vidt muligt undgå overhovedet at deltage. På den måde er jeg lidt hardliner i den her sammenhæng. Undgå at deltage i sådan nogle internationale fora, netop for at afmystificere dem, og netop for at fortælle dem, jamen FN-systemet og så mange andre internationale fora er jo bare et powergame. Altså, vi har opdraget hinanden til at tro, at FN er en slags verdensregering. Vi har en utrolig loyalitet over for FN-systemet, som er helt misforstået i en kritisk, moderne offentlighed. Vi ligger på halen for FN. Bare FN kommer med noget, så løber vi efter dem. Og nu skal der være FN-klimakonference i København. Meget snart har allerede været en minikonference. Det er jo religion. Altså, i mine øjne, her taler jeg ikke på nogens vegne. For mig er FN den nye, åbenbarede religion i det moderne samfund. Så jeg mener, at man skal på så vidt muligt afklæde det, og demaskere det, og demystificere det, og vise flere mennesker, at det her er altså et powergame, ligesom alt muligt andet, ligesom EU er. Det er heller ikke en ny religion. Det er ikke en åbenbaret sandhed, hvad der foregår i EU, og det skal vi jo snart mindes om ved næste valg. Godt. Så der er lidt for imod boykot. Nu er det teori. Jeg tror, min konklusion er, at hvis vi kan samle gøre flere mennesker opmærksom på, at der er et problem med FN, og ikke bare i FN, men også i EU, og såvel også, men også i den danske regering, i forhold til at forsvare nogle af de fuldstændig elementære frihedsrettigheder, som det har kostet blod, sved og tårer, og rigtig meget blod i 500 år, at få stablet på benene i vores del af verden.
Yes. Jeg vil også gerne knytte noget til det med dialogen, om man skal tage afsted eller ej. Og som Michael sagde, vi var meget uenige indbyrdes. Vi gjorde det først og fremmest for at få debatten, for at gøre det til dagsorden, presse regeringen, hvad jeg synes, vi formåede. Så på den måde var det jo, synes jeg, succesfuldt nok. Man må bare gøre sig klart, at når man tager derned for at føre en dialog, så er det altså på de muslimske landes præmisser. Det bliver en dialog, hvor man er i defensiven hele tiden, og hvor Europa og Danmark er i defensiven. Man har ikke offensiv mod og kraft til at stille spørgsmålstegn ved, jamen hvad sker der i Saudi-Arabien, hvad sker der i Syrien, hvad sker der i Libyen, hvordan kan I sidde i Menneskerettighedsrådet, når I overtræder samtlige af de regler, der burde være gældende. Og der synes jeg, at de vestlige lande og Danmark lader sig drive med der i et skuespil, som i virkeligheden ikke er en seriøs dialog, men en dialog på de muslimske landes præmisser med villige medløbere fra Kina, Afrika og Asien. Og dermed så er skuespillet om dialog et skuespil og en Potemkin-kulisse. Og det man skal gøre, synes jeg, det er hele tiden at presse regeringen, den danske regering, med de europæiske regeringer, til at være offensiv og sige, jamen hvorfor bliver der ikke stillet, tager man ikke op, hvad det er for nogle lande, der sidder i Menneskerettighedsrådet og styrer systemet. Det er Cuba, det er Libyen, det er Saudi-Arabien, det er lignende lande. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal acceptere en dialog på den basis.
Et er det, der foregår i menneskerettighedssalen. Det er alt med de rigtige mennesker, og der hvor Ahmadinejaderne kommer, og politikerne og sådan noget, og så politikernes arbejdsmænd. Der hvor jeg var, det er blandt NGO-folk. Det er simpelthen folket på gulvet, og det er to forskellige, det er virkelig to forskellige ting. Og det er der, hvor jeg mener, at dialogen er rigtig, rigtig vigtig. Fordi det er rigtig vigtigt, jeg sætter mig ved siden af kvinden fra Zimbabwe, og jeg behøver ikke at sige, hej, hej, nu skal du høre, jeg er jøde, jeg vil godt snakke med dig. Men jeg vil godt snakke med dig, fordi at jeg repræsenterer altså noget omkring menneskerettigheder, og jeg kunne godt tænke mig at komme i kontakt med dig, og har du en mail, så kan vi skrive sammen. Og den ene kvinde fra Zimbabwe, som er blevet fængslet, prøver jeg så at finde i øjeblikket, og kan ikke finde hende. Så det er to forskellige, det er ansigt til ansigtet, hvor at der er noget dialog og noget smil og ho. Der har jeg set før, ikke? Og der, altså, der var også nogen, der truede mig på, eller der var en, der rigtig truede mig på et tidspunkt. Han kom og spurgte mig op, at du er zionist, så sagde jeg, ikke dig. Sådan en tysk, fuldkommen tysk nazi-lignende fyr. Og så blev han ved med at presse mig, og så sagde jeg, men det vedkommer ikke dig. Så var der en, der måtte komme og kaste sig imellem. Men tingene bliver rapporteret. Altså, Ahmadinejaderne gik og delte kuglepen ud, der var lavet i Syrien, hvor man sammenstiller hagekors med en davidstjerne. Vups, så går man hen og rapporterer og siger, det der, det er ikke ulovligt, det er ikke lovligt. De delte voldsomt antisionistisk materiale ud. Jeg kender ikke alle reglerne, men nogen fra de jødiske organisationer går hen og siger, det der, de skal fjernes, det må man ikke. Så lige pludselig kender man nogle andre rettigheder end jeg har gjort før, så der var ikke meget af den slags.
זורמים לים ואני נסחף כמו הרוח ביד משתה רוב הזמן תני ללכת רוצה שתעלמי כמו חלום זוכר ללמש געגוע בי אין סוף ולכן רגש נצחת שחקי בי רגע קט כשלך תרצי לגעת אז תביני שאולי מאוחר נחלים זורמים לים
ואני נסחף כמו הרוח ביד משטר בזמן תני ללכת אהבה אמצע בכל מקום אולי גם עצר תני לי להמשיך לנדות יש בי שחקי בי רגע קט כשאלך תרצי לגעת אז תביני שאולי מאוחר שחקי בי רגע קט כשאלך תרצי לגעת אז תביני שאולי מאוחר
at man gerne ville boykotte dansk deltagelse. Og så pludselig, så vendte han jo om. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge, havde det noget med det russiske forslag at gøre? Og hvordan, altså til sidst gik han jo simpelthen ind og prøvede at få de andre til, få Holland til at deltage også. Og det lykkedes jo så, kan man så sige, heldigvis ikke, men han forsøgte da. Kan der være nogle andre grunde til det? Altså, der har været lidt fremme om, at vi skal have den her klimakonference. Kan det spille ind, at hvis vi stiller op til den konference, så får vi også besøg i december i København. Hvad siger I til det? Jeg har prøvet at være inde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Jeg kan altså ikke finde noget omkring det.
Det du beskriver er jo fuldkommen rigtigt i forløbet. Han i starten, allerførst, hans første kommentar i Weekendavisen var, at vi skal deltage, og det ser ganske udmærket ud. Så kom debatten og underskriftsindsamlingen osv., og så begyndte han at komme i tvivl, og så lød det, ja, men vi kan godt deltage, men hvis det bliver kropumuligt, så udvandrer vi. Og så kom det russiske forslag, og så begyndte han at blive mere og mere positiv. Og så begyndte han at gå ind i den diplomatiske offensiv med at få overbevist andre lande om, at man skulle deltage. Det er fuldkommen rigtigt, som du refererer. På et tidspunkt i forløbet, jeg tror, det var lige under konferencen, så sagde han, ja, men vi har klimakonferencen at tage hensyn til, og vi skal jo ikke risikere boykot. Så det har bølget frem og tilbage. Han har måske selv været meget usikker, men nogle ting, som vi ikke ved noget om, det er jo, at der sikkert i et udenrigsministerium som det danske foregår en meget intens intern magtkamp og ideologisk udveksling, hvor embedsmændene sikkert meget gerne vil deltage. De er jo ikke politiske, de vil jo bare gerne have det bedste ud af det, set ud fra småstaten Danmarks synspunkt, og det er at deltage. Og der er det politiske hensyn, at vi har været i fokus på grund af Mohammed-sagen. Vi skal ikke igen i fokus. Det ville være meget uheldigt, hvis vi var de første, der meldte ud. Så nogle af de andre lande, Holland var det ikke, og Tyskland og nogle af de andre lande besluttede at boykotte, så var vi lige ved at gå med, men så alligevel ikke. Så det har sikkert været fra oppe på hver eneste morgenmøde i Udenrigsministeriet, hvor langt turde man at gå, hvor langt skulle man
holde sig tilbage, og embedsmændene har siddet for enden af bordet og sagt, hold nu kæft, Per Stig, selvfølgelig skal vi deltage, og Per Stig har tænkt på sine gamle dage under George Orwell-tiden, ikke? At vi skal ikke være medløber og så videre, så det bølgede frem og tilbage. Og det får vi først at vide, når historikerne engang får adgang til arkiverne, hvad de sikkert aldrig vil få, og vise, hvordan holdningerne var. Men sådan er politik jo også.
Så give and take, altså det her med, at vi skal have en klimakonference, som helst skal løbe.
Spiller klart en rolle også. Og det arabiske initiativ, som vi pumper millioner af kroner i, skal også løbes.
Ja, jeg vil sige, altså det, han sagde det jo selv, altså det, nu røbede du det også, ikke? Altså Per Stig sagde under forhandlingerne til en avis, jeg kan huske hvilken, han henviste selv til det her med klimakonferencen, som jo var noget helt nyt for os i den måbende del af offentligheden. Hvad fanden kom det menneskerettighederne ved, at der skulle foregå en eller anden, et eller andet freakshow ude i Bella-centret om et halvt år? Who gives a fuck? Undskyld mig. Og det var der ingen, der sagde til ham. Det er igen det her med, at vi ligger på halen for FN og for store internationale fora. Vi er småstaten. Vi synes, det er skønt, der kommer nogle flere politikere og diplomater og turister og hvad ved jeg, og lægger hotelkroner i København. Og det er det også. Men der er en politisk pris, åbenbart. Og det er en dansk deltagelse i Durban 2, hvis man skal tage ministerens ord for pålydende. For mig lød det nærmest som en tilståelsessag, at endelig til allersidst indrømmede han, hvad det var, det en, der egentlig drev ham. Men jeg har alligevel svært ved at tro, som Bent også siger, at det kun var det. Jeg tror også, man skal huske på, at politikere, og det gælder ikke bare Per Stig Møller, de er jo hulens forfængelige. Altså, de er jo også mennesker. Og Per Stig har jo et eller andet med, han tror, han har reddet kvæg det arabiske initiativ, tror han, at han har skabt fred i Mellemøsten. Det er jo hans forfængelighed, der byder ham at tro det, at der ikke er andre herhjemme, og slet ikke i Mellemøsten, som køber den. Det er så en anden snak. Så der er flere faktorer. Måske det allervigtigste, hans ubegrænsede forfængelighed. Hvis man skal være ond, så må det være den fortolkning, ikke? Men han er jo realist, og han er kyniker, ligesom alle andre politikere. Sagen er bare den, at han op igennem 80'erne og 90'erne har skrevet bøger om, hvor moralsk og etisk konservativ han var, hvor højt ravende han var, hvor stort et fyrtårn han var på den store moralske, lufthavn. Når det kommer et stykke, er han bare politiker, så han har jo afsløret sig selv. Jeg vil nok sige, at jeg personligt er den, der måske i det her kongerige har tabt mest for ham. Jeg var en stor fan af ham, og grunden til mit politiske engagement var faktisk, at jeg begyndte at læse hans bøger. Jeg ved ikke hvorfor. Måske var jeg bare nået til M i alfabetet, og så tog jeg hans bøger henne i bogbussen, ikke? Bøgelandet, hvor jeg voksede op. Men nu kan jeg jo se, nu har han selv afsløret, hvad han er for en. Han er bare politiker, og det var mig, der var naiv.
Han har endda skrevet en bog om George Orwell.
Ja, også det.
Jeg skal lige spørge, hvad menes med det russiske forslag? Hvor det kan betale, hvis du...
Det kom rimelig hurtigt ind i forløbet, at den russiske chefforhandler lavede et kompromisforslag, hvor han lagde op til at fjerne direkte henvisninger til Israel og fjerne dette med religionskrænkelsen. Og den var altså spiselig for alle parter, og så er det hans version, der mere eller mindre glider igennem med forskellige ændringer, små ændringer. Og så har man meget kraftigt diskuteret, som jeg også kort var inde på, hvad var så den udløsende faktor for, at de arabiske lande og muslimske lande så købte den her version, at man ikke mere havde Israel-bashing, og man ikke mere havde den her islamofobi-ting i hver eneste linje. Og Per Stig tog jo altså mere eller mindre æren, ikke? Og på de vestlige landes vegne, og det var deres strålende diplomati, som var skyld i det, mens andre tillod sig at sige, at det var altså amerikansk boykot, der gjorde, at de muslimske lande blev klar over. Den gik altså ikke i den her omgang.
Bjarne?
Ja. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå det udtryk, der er menneskerettigheder mere. Jeg skal lige have det her. Nej, det kan bruge.
Og det gør jeg ikke af flere årsager.
Er der strøm på?
Jeg ved ikke, hvor mange gange inden for de sidste 10 år, jeg har hørt, at danskere har lavet brud på menneskerettigheder ved at vedtage love i Danmark. Jeg tror, det er ret mange gange. Jeg tror, de radikale er dem, der har været de værste til det. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt FN-udsendinger rundt omkring i verden råbe om, at det er brud på menneskerettigheder, næsten uanset hvad der foregår. Og så er der altså andre steder, hvor man kan lave hvad som helst, uden at lave brud på menneskerettigheder. Jeg vil spørge om en ting. Er der nogen, der arbejder med at finde ud af, om der findes grænser for menneskerettigheder? Og hvor de grænser skal ligge? Fordi det andet er jo ikke til at holde ud og høre på i længden. Og hvis der ikke er, så er der måske på tide nogen begynder at sætte sig ned og tænke over det.
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har også svært ved at skille, hvad der er op og, ikke hvad der er op og ned, men hvad der egentlig er menneskerettigheder. I virkeligheden skulle der måske slet ikke være så mange. Altså, når man læser de her endeløse lange dokumenter, du spurgte til det russiske før, ikke? Altså, det er her, det er dit værk. Altså, det kan næsten konkurrere med PET-kommissionens snarlige rapport på 16 bind, eller meget det nu er. Måske er der slet ikke så mange. Måske skal vi holde op med at indføre nye menneskerettigheder hver 14. minut. Måske skal vi gå den anden vej, altså finde ud af, hvad er det egentlig, der er de basale menneskerettigheder. Man kunne bruge amerikanske forfatninger, uafhængighedserklæringen og forfatningen, som pejlemærke. De er ikke særlig lange, og de er smukke, og de har et sprog, som kan holdes over tid. Det er jo sådan, som Napoleon sagde, hvis man skal lave en forfatning, så skal den være kort, og hvad er det mere?
Vag.
Kort, vag og upræcis. Ikke? Det ved jeg ikke, om jeg synes. Det er jo realisten, der taler der. Ikke? Altså, de her forfatningsfædre, de var idealister, og de skrev faktisk kort, skarpt og tidløst. Og de skrev, som de skrev, fordi de havde rod i oplysningstiden og i den europæiske tænkning. Men den menneskerettighedskultur, hvis man kalder det, det er næsten synd for ordet kultur at bruge det her, den menneskerettighedskultur, som fødes i øjeblikket, og som bliver fostret af OIC-landene, det er jo en kultur, som er modsat, og som vender menneskerettigheden på hovedet og laver guderettigheder, og som netop ser bort fra, at i gang i tidernes morgen, der laver man menneskerettigheder til fordel for konkrete mennesker, altså individer. I dag laver vi rettigheder til fordel for kulturer, etniske grupper, religiøse samfund, og hvad ved jeg. Det er noget helt andet, og det er klart, det er ikke bare en glidebane, det er strid med, hvad Jefferson og Adams og de andre ikoner fra den gang, de mente med ordet menneskerettigheder. Det er jo kørt af sporet for længe siden i virkeligheden. Der er også sket det, og det er der, jeg synes, det her med power politics kommer ind igen. At ved, at vi møder frem, jeg er enig med dig i, at så mange NGO'er som muligt ned til de konferencer, vi kan afdække, og I kan være vidner, og I kan fortælle nogle af de historier, som de fucking mainstream-medier ikke gider tage op, fordi de er bøvede, dumme og ugidelige. Det er altså citat. Godt. Så I skal endelig komme ned, der er enige. Men det, der sker, når lande og regeringer, de demokratiske regeringer, møder op dernede og skal forhandle med udgangspunkt i et eller andet vandartet dokument, det er jo, at man kommer i defensiven. Man er hele tiden på retræte. Per Stig løber hele tiden rundt efter et eller andet nyt kompromisforslag, fostret af en eller anden åndssvag russiske diplomat, som man forelsker sig i. Ikke diplomaten, men dokumentet. Jeg tror. Jeg ved ikke. Så Per Stig og de andre er i defensiven, hvorimod Barack Obama og italienerne, Berlusconi, det er Berlusconi, der redder Europa, ikke? Hvor komisk er det ikke? Det er Holland, som vågner op til død, og som bliver væk, og dermed siger nej til at indgå i sådan en defensiv, reaktiv proces og strategi. Det synes jeg på statsplan altså er klogere stadigvæk. Og man dermed holder fast i, hvad menneskerettighed egentlig er, i stedet for at udvande den.
Jamen, jeg synes ikke, at menneskerettigheden er så kompliceret, fordi det er jo teoretisk bare den måde, som vi andre har lært at opføre os på mod hinanden. Ikke? Det er, at vi sørger for, at vores børn har ret til at gå i skole. Alle er født med menneskerettigheder. Det betyder, at man har ret til et værdigt liv. Man har ret til at blive arresteret under ordentlige forhold og sådan noget. Ikke? Så jeg synes ikke, vi har så mange problemer. Jo, vi har, når en 16-årig knæk sidder i isolationsfængsel. Det er ikke behageligt sammen med nogle virkelige forbrydere. Ikke? Det er jo der, hvor vi overtræder. Men det er små, det er jo småtingsafdelingen. Menneskerettighederne er jo meget værre, når de bliver undertrykt. Altså lad os se på Gaza, hvor menneskerettighederne bliver undertrykt for ganske almindelige børn, der kan få lov at gå i en ganske almindelig skole, uden at blive opdraget til ganske almindelige had. Og den had, som de bliver opdraget til, det er en menneskerettighed. Det er menneskerettighed bare at få lov at være en kvinde. Og det er ikke, fordi jeg er en kvindesagskvinde overhovedet. Men jeg bliver det der, når jeg oplever og hører om alle de kvinder, som ikke har ret til noget som helst. Som ikke har ret til at gå ud fra deres mand, eller at de har ret til at blive slået, eller... Altså det er der i, at menneskerettighederne burde beskyttes. Jeg synes ikke, vi har de store problemer her, fordi vi opfører os rent faktisk ordentligt over for hinanden. Men vi burde holde meget mere øje med de steder, og få dem til at kigge, for alle de der lande til at kigge ind i sig selv, og finde ud af, hvorfor har de brug for at lave en undskyldning og en forklaring, der hedder Israel, hele tiden. Ikke? De har brug for at kigge ind i sig selv. Hvorfor må en dommer i Saudi-Arabien slå sin kvinde i ansigtet, han giver lov til det? Fordi hun har købt et sjal, hun kunne have fået for 900 riyal i stedet for 1200, eller omvendt. Han har lige dømt, han må godt slå. Hvor er vi henne? Der er ingen, der protesterer. Det er der, hvor menneskerettigheden bliver overtrådt. Vi burde alle sammen have, vi er alle sammen født til et værdigt liv.
Menneskerettighederne... Lidt af en illusion i FN-regiet, fordi det er jo spørgsmålet, hvordan de håndhæves. Hvem er udsat for kritik og fordømmelser? Hvem er ikke? Og hvis man går ind på de to store websites, som handler om FN, set ud fra vores synspunkt, så er det dels det, der hedder UN Watch, og den anden hedder Eye on the UN. Og jeg var inde på Eye on the UN, før jeg gik herhen, hvor jeg så tog listen over fordømmelser i Menneskerettighedsrådet. De blå linjer der, den øverste er Israel, der er 120 fordømmelser. Den næste er, gud, jeg har brug for mine briller her, det er Sudan, der er 47, så kommer Kongo med 37, så kommer Myanmar på 27, så kommer USA også på 27, så er vi nede ved Irak, og så kommer de derned af, og der er næsten ingen muslimske lande overhovedet på de her lister. Blandt andet har Menneskerettighedsrådets rapportør blevet kaldt tilbage, når det drejede sig om Saudi-Arabien og lignende. Det vil sige, at alle disse smukt vedtagende resolutioner om menneskerettigheder og lignende er det rene show i Menneskerettighedsrådet. Og det er derfor, at ledende demokrater, ledende fornuftige folk, som jeg citerede blandt andet Václav Havel og lignende, siger, jamen altså, før vi ser meget kritisk på FN-systemet og Menneskerettighedsrådet, så er Vesten og Danmark til grin i hele den forestilling. Menneskerettighedsrådet blev oprettet for 3 år siden som en erstatning af det totalt falitbo, som var efter Menneskerettighedskommissionen, og man troede, det ville blive bedre. Det er faktisk blevet værre. USA er som sagt lige blevet valgt ind. Det er Obama, der tog den beslutning. De fik næsten ingen stemmer, men de blev altså valgt ind alligevel. Alle mulige mærkelige stater, som Cuba og Libyen og lignende, fik betydeligt flere stemmer end USA. Men nu sidder de der, og så kan man altså diskutere, og det er noget af det, debatten handler om i USA for tiden, er det fornuftigt at blive valgt ind i Menneskerettighedsrådet og føre dialog på den her baggrund, hvor de muslimske lande har automatisk flertal, eller skulle man være blevet ude? Det kan man altså have forskellige synspunkter på, men budskabet er bare, at det er et show, det er cirkus, der foregår i øjeblikket, og jeg kan meget varmt anbefale de der to websites på nettet, UN Watch og Eye on the UN, som virkelig kommer med dokumenter, kommer med artikler, hvor man i detaljer kan følge, hvad pokker der sker dag til dag.
Alt for Radio Shalom.
Vi fik et lyd, at det ikke er så godt, at man snakker i Radio Shalom med accent.
Åh, undskyld. Jeg er din menneskeret, selvfølgelig. Der ved alle jøder alt om næsten. I hele den debat, og faktisk alt, hvad det, der var forbundet Ja, med alt det der har været forbundet med Durban 2 eller med FN-konferencer, kan vi se at europæerne, og det nævnte jeg også, europæerne og amerikanere og faktisk den vestlige verden, eller lad os sige den kristne verden, de for mig lille betydning i den struktur som FN-institutioner har i dag. Spørgsmålet er, hvorfor gør det ikke noget i måde? USA er det største bidrager til FN, og uden USA's støtte kan faktisk det hele kollapse. Hvorfor gør man ikke noget om det? Nummer to, jeg vil gerne spørge Michael. Du snakkede om de nye moralske kode, og ved du hvad, det har skræmmet mig meget længe, men du har formuleret det så fint. Det er faktisk det, der sker nu. Er det andre, hvis du har lagt mærke til det, så må der være tilsvarende organisationer i andre europæiske lande, og igen i andre kristne organisationer. Jeg siger ikke noget om jødiske, fordi vi er desværre så få. Men har jeg hørt om noen andre som prøver å organisere seg imot det? Så det var de to spørsmål.
Til det første spørsmål hedder Linda en kommentar.
Ja, men det er fordi jeg sidder også i, jeg deltager på MT's vej i møder inden i Udenrigsministeriet. Og der er det lykkedes Danmark, men jeg er så stolt. Der er det lykkedes Danmark at få Sri Lanka på dagsordenen. Og det har kostet blod, sved og tårer, diplomatisk snille og alt muligt andet. Og der er 17 lande, der har givet tilsagn om, at man vil bakke Danmark op i en høring om Sri Lanka. 17 lande. Det er ingenting. Men når jeg sidder til de der møder, så er jeg fornemmer ligesom, at man er lidt skræmt. Man ved ikke rigtigt, det er ikke fordi, de ikke i Udenrigsministeriet ved, at man er oppe og slås mod de der OIC-lande. Man ved bare ikke rigtigt, hvad man skal gøre. Og man er så skræmt, fordi der er en stemme i Afrika, og så er der måske en stemme der, og det kan godt være, at der er en stemme der, og sådan noget. Men ja, man er helt rundt på gulvet, og man ved ikke, hvordan man skal gøre det. Og det er scary. Det er virkelig skræmmende.
Tak. Du spørger, hvorfor europæerne ikke tør gøre mere, eller hvorfor de ikke gør mere, det er fordi de ikke tør. Altså, det hænger sammen. Det er jo, om det er frygt eller angst, det må vi have Kirkegaard til at afgøre. Jeg tør ikke udtale mig om det. Der er i hvert fald en berøringsangst, som det hedder med politikersprog. Der er noget, man ikke rigtig tør tage fat i. Der er noget, der er for penibelt. Der er for mange varme kartofler. Og der er jo altså et større kulturkamp, kan man godt kalde det, som du var inde på i det første oplæg, mellem den vestlige verden og så den islamiske verden. Altså den politiske, fundamentalistiske udgave af islam er jo motor for det her. Det er jo ikke bare fordi Ahmadinejad gerne vil bevare magten, det vil han skam også med alle til rådighed stående midler, eller de andre diktatorer i Mellemøsten. Det er også fordi, de læner sig op af en helt utrolig machokultur, en helt utrolig etisk kraft, som de kobler til det politiske, altså et ægteskab mellem det religiøse og det politiske, som er helt enormt formidabelt i forhold til at få mennesker til at gøre noget for sig, og vinde proselytter, og vinde mænd især. Ikke? Altså, der er en tysk sociolog, som har beskrevet det her overskud af unge mænd i Mellemøsten. Det er simpelthen et kæmpe problem, et demografisk problem, at der er så mange mænd per indbygger i Mellemøsten især. Ikke? Og så kan han faktisk vise i et historisk studium, at hver gang der har været et lignende overskud af unge mænd i Europas historie, så har der været krig. Det er ikke helt tilfældigt. Der er nogle religiøse og nogle politiske og også nogle demografiske faktorer, som spiller ind. Det er et meget sammensat billede, men man skal ikke tro, og det er jo det, den politiske elite i Europa ikke tør se i øjnene, at islam ikke spiller en rolle. Og de tør ikke tage fat om problemet i islam, fordi lige snart du siger islam, så har du generaliseret, så har du stemplet en hel religiøs menighed, eller hvad man skal kalde det. Men det er ikke sådan ment, det er den politiske form for islam. Dengang Søren Espersen rejste sig op til en PET-konference og sagde ret tidligt i forløbet, at problemet er islam, der stod 25 imamer, der rejste sig op i salen. Der var kun to, og de kom tilbage en time efter. Det han mente, adspurgt senere, det var, at politisk islam er et problem. Jeg mener, så længe man siger det, at det er en politisk fortolkning af islam, så har man ikke generaliseret mere, end man er nødt til at gøre. Altså, vi er nødt til at generalisere på et eller andet plan. Vi kan jo ikke bare snakke om partikler ude i verdensrummet. Der er jo noget, der samler, og der er en politisk kraft, som hedder islam, og som man skal gå, politisk islam, som skal gå op imod. Så spurgte til sådan nogle organisationer. Altså, da vi lavede vores lille initiativ, der lavede det inspireret af en tysk og en fransk, altså et lignende initiativ, som vi egentlig bare var kopier af, og vi førte korrespondance undervejs, og vores plan var egentlig også at tage derned. Men fordi vi var dem, vi var, nemlig fortravlede, egoistiske, selviske væsener, så kom vi aldrig rigtigt derned, andet end nogle få af os gjorde, og koblede sig på andre NGO'er. Men de findes altså, de der organisationer, og jeg vil gerne sende en mail til dem, der måtte være interesseret efterfølgende. Men ellers er det jo i høj grad, det er ikke så meget i de mainstream-medierne, men jo på bogmarkedet, at nogle af de her ting i øjeblikket bliver diskuteret. Altså Melanie Phillips, som var i, der i København for nylig, har skrevet bog om emnet, altså hvor hun indirekte også behandler FN-systemet og FN-problemet. Bruce Bauer, som lige er kommet med en ny opfølger på sin første bog, som blev oversat til dansk sidste år, der hed Sov Sødt Europa. Han har skrevet en, der hedder Surrender, som er lige så sort og deprimerende og alt sådan noget. Henrik Broder, som du måske kender fra Tyskland, har jo også skrevet om det her problem, altså hvor han folder det ud. Det handler ikke bare om FN, men det handler jo om altså en mere generel politisk, religiøs fjende. Og det er det, som vores børn i hvert fald får problemer med. Jeg ved ikke med os. Det vi har i øjeblikket, det er måske de indledende kampe, men vores børn og vores børnebørn, de får gevaldige problemer med det hele.
Denne spændende aften bliver så afslutningen på forårssæsonen i Radio Shalom. Vi siger tak for forårssæsonen og ønsker vores lyttere en god ferie her i juli måned. Håber, at vejret holder. Og så siger vi på genhør i august måned. Tak for i aften. I studiet sidder som tekniker, sidder Emma Sarossi, og det var Leia Furmanski, som styrede udsendelsen. Tak for i aften.
قبلي ويدوق الهموم بحالي
أز كشألخت بنفسي أتبقت نشمة أت نألمت ليشان بلي أم مؤومة
شنا ما جات لي مفعول ليالي شنا ما جات لي مفعول ليالي أنا غطانا وكيف زراني لمن نشقي نبيا غير لك يا ربي العالي أنت تحنى عليا أنا غطانا وكيف زراني لمن نشقي نبيا غير لك يا ربي العالي أنت تحنى عليا
קר בחדר עלוב עם הקירות מחוב של צליות ומחשבות צצות רצות בלי סדר בין דריסי חודרים עלי שלכת ורק שעון הקיר ותקתוקו מזכיר הזמן אינו פוסק לעד מלכת בלילה בלי כוכב הכל כמו מחרב רק על שם סיגר עולה לל בלילה בלי כוכב בלילה קר של סתיו פתאום חבל פתאום חבל פתאום חבל פתאום חבל כשברי ספינה על פני המים צפים הזיכרונות צפים מבלי לרצות ושוב חומקים להם חומקים בצטיים רציתי שוב לחוש את אנו מים כמו בתוך חלום הזמן עצר פתאום ושוב הייתי שם בין זרותיים רק עשן סיגר עולה לל בלילה בלי כוכב בלילה קר של סתר פתאום חבל פתאום חבל פתאום חבל פתאום חבל קר בחדר עלוב עם הקירות מחושב צלליות ומחשבות